Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Labdien, Latviešiem pasaulē, studijā Baiba. Un Latviešiem pasaulē šoreiz lūkosies Latvijas ziemeļu kaimiņu Zviedrijas virzienā, jo maija nogalē Stokholmas latviešu skolas svinēs apaļu un ievērojumu jubileju, bet jūnijas sākumā Zviedrijas latviešu draudžu īpašumā Sandbijā norisināsies vasaras nometne attelpa reto slimību ģimenēm. Stokholmas latviešu skola ir pati lielākā un viena no pieredzes un tradīcijām bagātākajām diasporas skolām Eiropā un pasaulē. Ik gadu tajā zinības par Latvijas geogrāfiju, vēsturu, latviešu literatūru un kultūru apgūst ap 100 bērnu un tiek svinēta arī kopīgi svētki, Mārtiņa diena, Latvijas dzimšanas diena, Ziemassvētka, meteņu un lieldienas. Bez tam šeit skola beidzot ir iespēja arī nokārtot latviešu valodas centralizēto eksāmenu. Absolventi savukārt izlaiduma dienā dāvanā saņem leģendāro latviešu rotu Nameja gredzenu. Viss šis mācību gads ir aizritējis apaļās jubilejas zīmē un 24. maijā visi, kas Stokholmas skolā reiz mācījušies vai mācījuši, vecāki un skolas draugi pulcēsies emocionālā un iedvesmojušā notikumā jubilejas svinībās skolas solā 80. Visas dienas garumā iecerēta daudzveidīga programma. Turklāt tik viens saņems arī dzimšanas dienas dāvanu skolas vēstures grāmatu jeb atmiņu kladi. Atmiņu kladē un gaidāmajās svinībās ielūkosimies kopā ar Stokholmas latviešu skolas pārzini Agnesi Plaubārdi. Bet vēl rudenī, kad latviešiem pasaulē klātienī apciemoja Stokholmu, kur norisinājies diasporas amatieru teātru Saiets plats solis, līdzās festivāla programmai bija iespēja satikt arī daudzus radošus un brīnišķīgus Zviedrijas latviešus. Nu ir pienākos reizi ar vienu no viņiem, Zviedrijas latviešu draudžu diakoni Intu Meijeri, iepazīstināt arī latviešiem pasaulē klausītājus. Zviedrijā darbojas 5 latviešu draudzes un tiek uzturēts arī Sandbijas lauku īpašums. Stokholmas latviešu draudzes dievkalpojumiem māju vietu laipni atvēlējas Somu baznīca un līdzās tradicionālajiem baznīcas svētkiem latviešu draudze pulcēs arī uz īpašiem Latvijas valsts svētku dievkalpojumiem arī 14. jūnija piemiņas dievkalpojumu. Turklāt draudzes locekļi cenšas sniegt palīdzību arī tautiešiem Latvijā, piemēram, savulaik Ziemassvētku labdarības akcijā savāktie līdzekļi tikuši ziedoti maznodrošinātajiem Ilzu draudzes locekļiem un kapseļu Ilzas bērnu namam. Šobrīd Inta Meijer darbojas pie kāda īpaša un unikāla labdarības projekta vasaras nometnes attālpa reto slimību ģimenēm. Tās mērķis ir dot kopīgu attālpas brīdi tām ģimenēm no Latvijas, kurā savu kāds bērns ar īpašu diagnozi, kādu retu slimību un kur ikdiena ir pakļauta bērna ar retu slimību aprūpēji. Nometne tiek rīkota kopā ar Latvijas reto slimību aliansi un jūnijas sākumā norisināsies Zviedrijā, Sandbijā. Tās laikā iecerētas ekskursijas un radošas darbošanās arī sporta spēles un svētbrīdis Sandbijas baznīcā, lai projekts izdotos, tiek lūgts līdz cilvēku arī atbalsts. Un par to mēs nedaudz vēlāk sarunāsimies ar Intu Meijeru.
Latviešiem pasaulē. Iepazīsti savējos.
Mēs turpinām latviešiem pasaulē un kā jau solīju, mēs šodien iepazīsimies ar kādu brīnišķīgu, radošu un darbīgu Stokholmas Zviedrijas latvieti Intu Meijeru. Un jāteic tā, kad latviešiem pasaulē rudenī viesojās Stokholmā uz pasaules latviešu diasporas amatieru teātru Saietu plats solis, mēs iepazinām ļoti daudz Zviedrijas latviešu un arī laiks mūsu klausītājus ar vienu no viņiem iepazīstināt Inta Meijere. Stokholmā, labdien!
Labdien!
Tev ir kāds brīnišķīgs projekts, kāda brīnišķīga ideja, kas jūnija sākumā norisināsies Zviedrijā, saistībā arī ar latviešiem, bet par to nedaudz vēlāk tad arī runāsim, bet vispirms gribētu iepazīstināt klausītājs ar tevi, un tu esi Zviedrijas latviešu draudžu diakone.
Jā, es esmu vienīgā diakone Zviedrijā, esmu ordinēta un ieguvu savu diakonas izglītību šeit Zviedrijā. Zviedrijā mums ir vairākas draudzes, ir Stokholmas latviešu draudze, Upsalas, Eskilstūnas, Gēteborgas draudze, tātad es braucu ciemos pie visām.
Un jums vēl arī ir tāds Sandbijas lauku īpašums, kas ir draudzes pārziņā.
Jā, tas ir kopā, ir gan Zviedrijas, gan Vācu baznīcē. kopīgašumu.
Cik vispār liela ir Zviedrijas latviešu draudze kopumā?
Kopumā mēs tiešām neesam daudz, jo latviešu gan Zviedrijā ir ļoti daudz, bet, teiksim, Stokholmas draudzē skaitliski pēc saraksta mēs esam 302, citas draudzes ir krietni mazākas.
Vispār man izklausās tā...
Stokholmas ir vislielākā.
Jā, man izklausās tā diezgan tāda pārliecinošie skaitļi. Stokholmas latviešu draudzē, vai jums ir sava baznīca, vai jūs kaut kur ciemojaties un esat atraduši mājvietu kaut kur citu?
Nevienai draudzei Eiropā, faktiski latviešu draudzei, nav sava pastāvīgā mājvieta, sava baznīca. Un mēs visi esam piesti izmantot labsirdīgas draudzes. Šinī gadījumā mēs iekļaujamies arī Zviedru baznīcā. Stokholmas draudze ir atradusi savas mājvietas Somu draudzes telpās, kuri atrodas vecpilsētā. Ļoti skaistā vietā, tieši pretī pilī. Kā jau teicu, arī visas draudzes ir Zviedru baznīcas telpās.
Skatījos, ka jums laika nākamais tuvākais dievkalpojums būs lieldienās.
Jā, mums ir apmēram viens dievkalpojums mēnesī. Tagad mums būs lieldienās dievkalpojums. Tad mums ir ļoti skaists muzikālais dievkalpojums 11. maijā, kas ir saistīts ar ģimenes dienu. Un tad jūnijā, mums ir 14. jūnijā, neskatoties vai tā ir svētdiena vai darbdiena, mums vienmēr notiek cēru dievkalpojums.
14. jūnijas, kā mēs zinām, tā ir komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena, un jums notiek arī veltīts tā svētbrīdis. Tas ne tikai latviešiem, jūs laikam kopā šo svētbrīdi rīkojat arī ar igauņiem un lietuviešiem.
Jā, mēs aicinām kopā agrāk. Mēs mainījāmies vienu gadu latvieši rīkoja, otru gadu igauņi. Bet tagad ir pārgājis vairāk latviešu pārziņā, piedalās arī lietuviešu pārstāvniecība, vēstniecību darbinieki. Esmu uzaicinājusi arī iepriekš Ukrainas vēstniecības darbiniekus, jo es uzskatu, ka tā visiem mums ir viena sāpe.
Tātad šogad arī noteikti 14. jūnijā arī būs dievkalpojums, un vasarā arī kaut kas notiek?
Dievkalpojumi nē, tad mums ir vasaras pārtraukums, jo samērā ļoti daudz latviešu dodas atpakaļ uz Latviju vai dodas vienkārši pasaulē.
Šogad noteikti arī visi dosies uz Eiropas latviešu kultūras svētkiem, tai skaitā to arī dosies kopā ar Stokholmas latviešu kori.
Jā, tieši tā. Mums ir ļoti liels, ļoti jauks Stokholmas latviešu kors, kurš šogad svin 80 gadus, kuru ir dibinājis pats Reiters, ar ko mēs ļoti lepojamies, un šogad tātad 80 gadi, un mums būs koncerts 18. oktobrī.
Tad mēs noteikti atkal ar jums sazināsimies ar Stokholmas latviešu kori, bet turpinot par baznīcas tradīcijām, par Zviedrijas latviešu baznīcas tradīcijām, tad jūs noteikti arī svinat Latvijas dzimšanas dienu.
Jā, un tie ir parasti vieni no visvairāk apmeklētiem svētkiem, arī baznīcā varbūt svēt. Jo tad ir visvairāk apmeklētāji, nesvarīgi, vai viņi ir draudzes locekļi vai nē, tad vienalga notiek šis te dievkalpojums un cilvēki nāk. Vēl mums ir, kad valsts svētkos parasti piedalās arī Stokholmas latviešu skolas bērni un nes karogu, krustu, puiši, meitenes, tautas tērpos. Ļoti skaisti, ļoti svinīgi.
Starp citu, Stokholmas latviešu skola maijā svinēs savu 80. jubileju un ar viņiem, ar Agnesi Blaubārdu, mēs noteikti raidījumu turpinājumā vēl turpināsim sarunu. Bet šobrīd Inta Mējere, Zviedrijas latviešu draudžu diakone. Un Inta, es skatījos, ka Zviedrijas latviešu draudz arī ar tādiem skaistiem labdarības pasākumiem nodarbojas. Un jūs esat rīkojuši tādas atbalsta akcijas arī Latvijā, Latvijas cilvēkiem trūcīgajām ģimenēm bērnamiem.
Tas bija tieši pirms pandēmijas, kad mēs paši personīgi mēs vācām kopā šeit Ziemassvētku dāvana, tieši fiziskas dāvanas, kuras mēs ar vienu no draudzes locekliem vedām ar viņas bustiņu uz Latviju. Un apmeklējām personīgi cilvēkus, kuriem tas radīja īpaši lielu prieku. Ir bijuši arī naudas pārvedumi, bet pandēmijas laikā un pēc tam tad mēs gan tikai ar naudas līdzekļiem, jo tad šī braukšana un vešana bija sarežģīta, tad mēs pārskaitījām finansiāli savu iespēju.
Šobrīd tu notarbojies ar vēl kādu ārkārtīgi jauku labdarības ideju, labdarības projektu, un par to mēs tad turpināsim raidījumu turpinājumā. Latviešiem pasaulē šodien mēs apazīstamies un viesojamies pie Intas Mējeres Stokholmā, Zviedrijas latviešu draudzes diakonis.
Latviešiem pasaulē aktuāli!
Mēs turpinām Latviešiem pasaulē sarunu ar Intu Mejeri, Stokholmā, ar Zviedrijas latviešu draudžu diakonu, bet tas amata nosaukums laikam ir krietni plašāks un garāks.
Jā, tā ir Latvijas evaņģēliska luteriskā baznīca pasaulē, Zviedrijas apgabala diakones esmu.
Vai tu esi arī Stokholmas latviešu draudzes priekšniece?
Es nevaru būt draudzes priekšniece, es esmu bijusi daudzas gadas draudzes priekšniece, bet par cik es esmu ordinēta garīdzniece, tad es vairs nevaru būt kā draudzes priekšniece. Bet es esmu aizvietojusi vienu brīdi.
Mēs te turpinām šobrīd par to, kas notiks jūnija sākumā, jūnija pirmajā nedēļā. Un jau labu laiku tu darbojies pie viena labdarības projekta, un varbūt tad par to varētu arī mūsu klausītājiem pastāstīt.
Projekts vai doma, pareizāk sakot, radās krietni sen, kad es iepazinos ar kādu pārstāvi no Reto slimību alianses Latvijā, bet mēs iepazināmies Stokholmā, kad viņi viesojās latviešu skoliņā. Un es arī tajā brīdī tur biju, un tā mēs domājām par to, kad mums vajadzētu rīkot kopā kādu nometni, Zviedrijā to sauc par nometni vairāk, bet faktiski tās ir tādas atelpas dienas. Un tā radās šis nosaukums, teiksim, atelpa reto slimību ģimenēm. Visām šīm ģimenēm ir vai nu kāds bērns vai pieaugušais ar kādu retu slimību, kas prasa ārkārtīgi daudz uzmanību, un arī ģimenēm parasti ir vēl kāds bērniņš mājā, kuram ir jāsaprot, ka tas slimais bērns prasa tik daudz, ka prioritāte netiek likta uz veselo bērnu. Tad nu radās tā doma, ka lai šie veselie bērni varētu izjust, ka viņi ir ļoti, ļoti svarīgi sarīkot šādu nometni tieši vecākiem, kādam no vecākiem, jo abi jau nevar braukt, tieši veselam bērnam ar vecāku. Šī nometne būs Zviedrijā, Ēlandē, kur ir Sandbijas mācītāja mūža, kur ir ļoti skaists telpas, ko mēs varēsim izmantot, tad tagad mēs pie tā ļoti tieši strādājam, lai mums tas izdotos.
Un kādas ieceras, kas tur paredzēts tajā nometnē? Drušiem kādas spēles, rotaļas, ekskursijas.
Sandbija ir vispār ir ļoti, ļoti interesanta vieta ar senu vēsturi. Es gribētu bērns un ģimenes iepazīstināt mazliet ar šo te vēsturi un dabu. Mēs brauksim ekskursijā. Un viena no tādām, kas ir, manuprāt, ļoti interesanta, Ēlandē ir kamieļu ferma. Es esmu bijusi ar citām nometnēm tur. Un vienmēr šī izraisa ļoti liela interesi, ka tu vari iet kamielim klāt un samieļot viņu un var arī jāt ar kamieli sēdēt mugurā un tur ir arī citi daudz zvēriņu. Nu, tas ir tik dabīgi un skaisti. Un arī citi vēsturiski objekti ļoti daudz.
Un drusku arī kādas spēles, kādas rotaļas arī paredzētas, zīmēšana, kādas sporta spēles. Un drusku vien, ka mēs varam arī aicināt varbūt mūsu klausītājus, kas mūs dzied gan Latvijā, gan arī visā pasaulē, ka varbūt, ka var jums arī ar kādām materiālām lietiņām palīdzēt.
Tas būtu ļoti jauki, ļoti mīļi, jo mums būs ļoti dažādas aktivitātes, ne tikai ekskursijas, bet arī vakaros tad mēs nodarbosimies gan ar akmeņu apzīmēšanu, gan ar fosīliju meklēšanu, savus talantus mēģināsim atklāt, ko nu katrs var cit dziedāt, cit dejot, un būs arī svētbrīdis vietējā baznīcā.
Nu, tas nozīmē, ja kāds var palīdzēt un kādam ir kāda ideja, kā jums nogādāt kādas dažas tās noderīgās lietas dažādām spēlēm un nodarbībām, kādas bumbas varbūt, un krāsa, zīmuļi, papīri, līme un vēl kaut kāda sīkuma aplicēšanai, tad jūs priecāsieties droši vien arī par katru palīdzību.
Tā. Protams, mēs būsim ļoti pateicīgi par visu, ko mums ziedot, jo mēs varam pastāvēt tikai un vienīgi no ziedojumiem. Šis ir tikai un vienīgi pasākums, kurš balstās uz ziedojumiem, dažādi gan finansiāli, gan materiāli.
Jums arī finansiāli ir atvērts konts, es tā saprotu, Latvijā, kur var arī ieskaitīt naudu.
Ir divi konti. Latvijā ir atvērts, ko atbalsta Latvijas bērnu atbalsta fonds, un Zviedrijā es atvērusi kontu, ko sauc Ungdums Läger, tas ir jauniešu, teiksim, nometne. Tas konts tika atvērts speciāli ar domu, ka ne tikai šai pasākumam, ka tas noderēs arī turpmāk.
Vai ir zināms jau bērni un vecāki, cik pie jums tad dosies uz šo nometni vasarā?
Kopā 30.
Vesels autobus.
Jā, un brauks no Rīgas, tad šeit līdz Nīneskam, un tad lejā uz Ēlandi, kas prasa diezgan garu laiku, tad mēs tur būsim vairākas dienas Elandē.
Bet pa ceļam arī ar autobusu braucot, man liekas, var skatīties pa logu, un tas arī ir interesanti, un tāda saudabīga ar ekskursiju pa Zviedriju sanāks, vai ne?
Protams.
Es saku tev lielu paldies un par tavu to labo darbu, ko tu dari, un labo ideju, un tad tiešām, lai izdodās, gan jau mēs noteikti atkal vēl kādreiz sazināsimies un uzzināsim, kā jums tur iet. Un mēs tikko sazinājāmies latviešiem pasaulē un iepazināmies ar Zviedrijas latviešu draudžu diakoni Stokholmā, Intu Meijeri. Inta, paldies tev, un tad lai skaists pavasars un skaists lieldienas.
Paldies, Baiba, un paldies, kad jūs izrādāt šo interesi par mums. Liels paldies, visu labu!
Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Nu, lūk, kāda brīnišķīga ideja un kāds brīnišķīgs labdarības projekts tiek īstenots kopīgi Latvijas un Zviedrijas latviešiem, un katrā ziņā visi līdzcilvēki un visi, kas ar savām atsaucīgajām sirdīm ir gatavi palīdzēt, ir ļoti laipni gaidīti. Bet drīz jau mēs joprojām uzturēsimies Stokholmā un gatavosimies Stokholmas latviešu skolas lielajai 80 gadu jubilējai.
Latviešiem pasaulē! Iepazīsti savējos.
Latviešiem pasaulē mēs šodien runāsim par kādu ļoti lielu, skaistu jubileju, un manuprāt, ka mēs jau mazliet rudenī ieskicējām un mazliet jau iezīmējām to, ka gaidām Stokholmas skolai ļoti, ļoti liela, nozīmīga apaļa jubileja. Stokholmas skola ir lielākā latviešu diasporas skola pasaulē, un šobrīd esmu sazinājusies ar skolas vadītāju Agnesi Blaubārdi. Agnese, sveika!
Labdien visiem klausītājiem!
Agnes, es saprotu, ka darba ir pilnas rokas droši vien, jo no rudens jau vai pat veselu gadu jūs jau gatavoties Stokholmas latviešu skolas lielajai 80 gadu jubilējai.
Jā, es domāju, mēs tie, kas ir darba grupa un paši sestrākie vecāki darbojās jau kādu gadu, bet lai tas notiktu, skolai ir pašai jādarbojas. Tā kā es teiktu, visi darbojās un strādā katru sestdienu, lai mēs varētu par to arī runāt un svinēt paši sev savus svētkus. Jā.
Droši vien skolotāji gatavojās, bērni, es nezinu, cik bērni gatavojās, bet mammas un tētis tā skatos, ka jums Facebookā tiek publicētas ziņas, ka tikmēr, kamēr bērni sestdienā mācās, tikmēr vecāki pulcējās un arī aktīvi pārunā šo visu gatavošanās procesu.
Tā arī ir, bet otrā lielā lieta, kad mēs sākām likt kopā idejas, kā mēs gribam svinēt un kā mums gribam parādīt sevi, tad tā lielā doma bija, ka mēs paši visu kaut ko uzvedīsim un organizēsim, bet no tādas gudrākas galvas nāca doma, bet varbūt vienkārši svinēsim šo svētkus, beidzot neliksim mums neko uzstāties pašiem un gatavot, ļausim tam visam notikt tajā pašā pasākumā, tāpēc mums ir ļoti, ļoti interesanta programma ar apvienot ar patīkamo liederīgo, tā ka viss notiks uz vietas un nevienam nekas nebūs jāgatavojās vai jāgatavo mājā.
Cik jauki, tātad var ierasties uz balli 24. maijā Stokholmas skolā tieši vai kurā vietā jūs svinēsiet?
Mēs svinēsim skolas svētkus, bet tas notiks pašā pilsētas centrā. Sodermām ir tāda liela sala pilsētā, tur tieši pie ūdens otrā pusē ir atlaukuma redzēt, tik tāds liels telpu komplekss saucās magazīnet.
Pasākumam svinībām nosaukums ir skolas solā 80. Agnese, es zinu, ka tu ļoti cītīgi arī studē skolas vēsturi, un man liekas, ka tas ir ļoti apjomīgi 80 gadus ielikt vienā tādā vēstures varbūt atmiņu kladēt vai burtnīcā vai grāmatā.
Es domāju, ka tu pilnīgi visu jau pateici, es varētu tikai mazliet papildināt, ka šis darbs ir ļoti apjomīgs arī ar to, ka neviens viņu īsti nekad nav salicis vienā grāmatā. Mēs viņu nosaucām par skolas jubilējas atmiņas klādi, jo puse tiks veltīta pašu atmiņām, puse grāmatas būs tukša. Un tādī pasākuma laikā tu kā ciemiņš viesis vai esošs darbinieks skolas varēs iet un vienkārši iedot savam draugam, paziņam, kaut ko uzrakstīt, kaut ko ielīmēt, atstāt kādu piemiņu, kā vecos laikos, tikai lai tu aizējot mājās, aizēj ar tādu savu atmiņu skladi, ko tu var pāršķirstīt arī pats. Bet grāmatas saturs viennozīmīgi būs pilns gan ar faktiem, nepārāk daudz, lai ir arī interesanti noturēt tavu spriedzi, bet arī ar ļoti jaukām atmiņām, ar īstiem faktiem un pieredzēm no šīm personībām, kuras skola ir vadījušas un kuras skolā ir mācījušās, un tik daudz interesantas lietas, kur skola ir atradusies un kas viņu ir vadījis. Cilvēkākajās mūsu tradīcijas par daudz lietām vēl daudzi tikai uzzinās no jauna, es domāju. Un man šī grāmatas rakstīšana pašai ir bijis tā tāda ģimenes koka meklēšana, tā tādas meklēt zarus un lapas, un par cik es pats to ar savu ģimenes loku esmu darījis, man ir tieši tāda pati sajūta un pieredze. Es vienkārši eju uz priekšu vai uz atpakaļ, un viss tāds plaukst, un esmu tāds mazs zariņš ar mazu lapiņu tur galā kaut kur arī pati.
Bet kā tās atmiņas, tas nozīmē, ka tu tiecies droši vien arī ar skolas bijušiem skolotājiem, ar skolas beidzējiem un arī pieraksti tās atmiņas, kā tas notiek?
Viena lieta ir, ka ir dažādi arhīvi pieejami, otra lieta, kad ir ļoti daudzi vēl, ja var tā teikt, ir dzīvi un šeit dzīvo. Daudz ir kaut ko uzzinājuši, uzrakst man privāti un tad es viņiem tālāk komunicēju. Ir daudz, kuri ir padalījušies vienkārši ar fotogrāfijām, kurām otrā pusē daudz kas rakstīts un faktiski man ir liecības no skolas pašiem pirmsākumiem, 45. Gada, kur ik pa 10 gadiem ir tās bildes, ir tās tradīcijas, ir lāču maskas, ir karogi, Latvijas ir uzvedumi, ir skaisti uzvalki skolotājiem, ir tas lepnums un cēlums un gods visā šo 80 gadu garumā. Es caur tiem cilvēku stāstiem to jūtu un redzu caur tām fotogrāfijām, tas viss patiešām ir pulsējis un es ļoti ceru, ka mēs mēģinam un turpinam šo visu tālāk rādīt un mācīt. Un man lepnums par to, ka es varu šo darīt un salikt vienā grāmatā, tā ka es ceru arī tev parādīt to kādu dienu un tādinās.
Vai mēs varam klausītājiem arī nosaukt kādas zināmākos Stokholmas latviešu skolas absolventus?
Tieši tā. Tāda sajūta, ka tu bez mazai varētu jau zināt šo grāmatu saturu. Es tā paslīdēšu, skatos tieši cauri grāmatas maketam un vienu no pēdējām sadaļām, lai tā, ka patiešām ļoti interesanti būtu arī noslēdzot. Grāmatas lasīšana ir gan spilgtākie notikumi, kur arī ir ļoti interesanti. Un ir šīs spilgtās personības, kuras mums tikai vēl krājās un nāk mūsu listē. Piemēram, viens no tādiem ir Matīs Kaža, varbūt neprasa vairs komentārs, viņš ir mācījies skolā mūsu. Jā, ir gan mācījušies, gan vadījuši skolu, ir vēl citas personības, kuras ir dažādos cēlos augstos amatos šodien, gan Latvijā, gan Eiropā. Ir pulkveži un ir trīs zvaigžņu kavalieri un ir ļoti svarīgas ģimenes un viņu atvases gājušas vairākās paudzēs latviešu skolā. Ir mākslinieki, dzejnieki, mūziķi, ļoti daudz šie cilvēki.
Ir es zinu, ka ir šobrīd Eiropas Latviešu apvienības vadītāji, arī Justīna Krēsliņa ir beigusi jūsu skolu. Jā. Laikam arī viņas tētis vai vectētiņš arī
jā,
ar jūsu skolu?
Jā, vadīs skolu, jā, Jānis Krēsliņš, jā.
Vēl viens zināms cilvēks, kas latviešiem pasaulē arī noteikti ir zināms, Stokholmas latviešu kora diriģente, vadītāja Gaida Rūle arī ir beigusi jūsu skolu.
Jā, es tieši vakar vēl skatījos, kur viņa bija pierakstījusi kaut kādas mīklas vienam žurnālam, viņai bija 9 gadi tur, un tad pēc tam jau kādā citā klasē viņa gāja jau 9. vai 8. klasē, kur jau izlaidums, tā ka viņa noteikti, jā, viņa ir viena no mūsu. Arī,
mēs turpināsim pēc brīža mūsu sarunu. Agnese Blaubārde, Stokholmas latviešu skolas vadītāja. Šobrīd mēs runājam par skolas vēsturi un arī par skolas lielo jubileju, kas būs maija nogalē.
Latviešiem pasaulē. Aktuāli.
Un mēs turpinām latviešiem pasaulē un šodien esam sazinājušies ar Stokholmas latviešu skolas vadītāju Agnesi Blaubārdi, runājot par Stokholmas latviešu skolas lielo grandiozo 80 gadu jubileju. Un Agnesi, tu teici, ka arī tādi spilgtākie notikumi būs šajā atmiņu kladē. Vai tu varētu arī mūsu klausītājiem nu dažas minēt?
Pilnīgi noteikti. Es šo grāmatu lieku kopā un sastādu Lilita Zaļkalna, kur ir arī skolas skolotāja un Latvijas universitātes pasniedzēja ilgus gadus un viņa izlasot šo pirmo mazo spilgto notikumu vienkārši iesmējās, un tad es varu viņu nolasīt. Zanda Alksne Alberta savas atmiņas ir pierakstījusi pavisam īsā tādā dzejolītī. Tēloju vilku, aizrāvos, bērni sāka raudāt, nodarbība nojuka. Tas viņai bija tāds. Tad vēl ir vēl dažādi visādi citi. Kuna Kurmis bija uzrakstījusi. Mans tēvs Ants Kurmis bija viens no skolas dibinātājiem 1945. Gadā. Un man liekas, arī šīs ir tādas vienkārši vērtības, ko mēs saņemam par namēgi redzēt. Šeit ir komentāri par bērnu svētkiem, kad visi brauc autobusos apkārt. Un par dažādām citām pasākumiem, kur ir katrs pieminējis savas spilgtākās atmiņas, ir apkopotas šeit.
Jo skolai ir tādas stipras tradīcijas, droši vien arī kādas tradicionālie tādi pasākumi.
Jā, es domāju, ka šīs ir tās tradīcijas, kuras visi latvieši zina, bet mēs viņus esam izcēluši kā mūsu skolas īpašās tradīcijas un visi viņi zina un sagaida. Tie visi augriešu, kurus mēs pazīstam, plus mūsu skolas sākums un noslēgums ar izlaidumu, bet citkārt ir Mārtiņi, Meteņi, Miķeļi un Lieldienas un Ziemassaugrieži un Jāņi, tas viņš sajauktā kārtībā sauc un Latvijas valsts svētki un proklamēšanas svētki ir svarīgi. Tā kā tās ir mūsu tradīcijas, kuras ir augušas, viņas ir apaudzētas ar dažādām darbībām un daļa no tām ļoti tradicionāls, mēs viņas visi zinām, bet viena daļa ir tādas īpašas mūsu skolai zināmas lietas. Tas ir tas, ko mēs katru gadu darām un atzīmējam tos svētkus.
Es zinu, ka jūs ļoti pievēršat uzmanību arī tādām Latvijas aktualitātēm, Latvijas dažādiem notikumiem, kas Latvijā notiek. Jūs tā kā neesat atrauti kaut kur, nedzīvojat Zviedrijā, bet bērnus mēģinat tā kā ievadīt arī tajā Latvijas visā atmosfērā. Man liekas, ka attālināts tur nodarbības zooloģiskajā dārzā vai dabas muzejā vai kaut kas tāds.
Mans tāds augstākais, cēlākais mērķis, es gribētu, lai bērniem aizbraucot uz Latviju, ir tā sajūta, ka bet es šo zinu, vai šo es biju redzējis, šo es māku, vai arī, ka viņi saprot valodu, vai zina cilvēks, vai zina lietas, vai vietas, notikumus, man liekas, tas ir svarīgi. Un jo mēs to šodien varam izdarīt, tas nebija varbūt iespējams daudz gadus atpakaļ, bet visam cits status gan mūsu valstī, kurās mēs atradāmies un citā situācijā, bet tas, man liekas, svarīgi, tā kā es cenšos to savā stundās un skolas tādos procesos ieviest, bet jā, mēs esam vadījuši lietišķās dekoratīvās mākslas muzejā vien izstādi kopā ar to vadītāju un mēs esam sadarbojušies ar dažādiem vēl muzejiem Latvijā un onlainā gājuši iekšā visu kopā, piemēram, izstādēs un organizējuši kopīgi darbnīcas, vai pie mums ir braukuši no startautiskās inovācijas skolas un iespējamās misijas skolotāji un dažādi populāri kultūras, mūzikas un literatūras cilvēki ir braukuši pie mums un apmainījušies ar savu talantu, saviem darbiem, tā kā par tiem bērni zinu un arī mēs vecāki un skolotāji uzzinām vairāk vienkārši tādā veidā.
Un vēl jūs skola īpaši arī ar to, ka jūsu skolā var nokārtot latviešu valodas eksāmenu oficiāli.
Tieši tā, to mēs arī mēģinām tā kā popularizēt un tieši arī, ja nenāk uz skolu, var arī ārpus interesanti jaunieši pieteikties, jo daudziem ir tiešām tā doma tāda, ka kaut arī vidusskolā un jau augstskolas līmenī drīkst un var apmaiņas gadu mācīties Latvijā, piemēram, un to izmanto daudzi jaunieši. Un tad ar šādu dokumentu tas ir pilnīgi tā kā normāli, kad viņus uzņem un uzreiz tu tiec tanī vietā, kur tu vēlies un tā arī jautājums neuzdot tā kā tas ir iespējams un to katru gadu arī viena grupa to dara, jā, ir skolotājs šeit, kurš konsultē pirms tam un arī pieaugušie bijuši, kuri nāku slikt to eksāmenu.
Brīnišķīgi. Agnes, mēs pirmo reizi tagad sazinājāmies sakarā ar skolas 80. Gadu jubileju, bet droši vien, ka vēl mēs maijā atkal tiksimies, kad jau jubileja tuvosies, bet tad mēs varam īsumā klausītājiem arī pateikt to pašu galveno informāciju. 24. Mājas, bet šobrīd jau laikam ir atvērti arī pieteikšanās.
Pieteikšanās ir atvērta jau, visi laipni aicināt pieteikties un piedāvājumā ir atzīmēties, kad nāk uz trijiem no lielajiem punktiem, tā tad var nākt uz vienkārši lielo svinīgo pasākumu, kurā ir paredzēta kopīga darbošanās un dažādas svinīgas runas un apsveikumi dāvanas un kafijas pauzes. Otrs piedāvājums ir, ka var nākt piedzīvot pilno piedzīvojumu, kā mēs viņu saucam, un tanī ietvert ir arī svētku maltītē un koncerts. Trešais piedāvājums ir šis koncerts tikai var arī nākt un mūsu apciemos Latvijā iemīļot grupa autobusu debesīs un uzstāsies ar savu 25 gadē sagatavoto tūras programmu, ko viņi šeit spēlēs pie mums. Jā, tā kā šīs ir tās lietas, kas mums ir un mēs ar viņām ļoti lepojamies un ļoti gribētu, lai pēc iespējas vairāki cilvēki ar mums šo piedzīvot kopā. Tie, kas ir nākuši skolā un jūtās piederīgi skolā, like
Agnese Blaubārde, Stokholmas latviešu skolas vadītāja. Mēs runājam par Stokholmas latviešu skolas 80 gadu jubileju un arī tās vēsturi. Tātad jubilejas lielā balle 24. maijā. Agnese, man jāsaka paldies, un droši vien, ka tuvāk nāks pasākums, tad vēl vienreiz mēs sazināsimies latviešiem pasaulē ētrā.
Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Šodien latviešiem pasaulē mēs vairāk dzīvojām pa Zviedriju, pa Stokholmu. Nākamajā reizē kaut kas cits, kā jūs gaida. Nākamajā svētdienā latviešiem pasaulē, kā vienmēr, pēc Latvijas laika pulksten 5:00, bet šo raidījumu pēc tam varat arī noklausīties mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā, audio saiti un portālā latviešu.com. Lai jums brīnišķīgi šīs nedēļas vēl nogale un skaista pavasarīga saulaina nākamā nedēļa. Tiekamies pēc nedēļas pulksten 5:00 pēc Latvijas laika Latvijas Radio 2 ētrā latviešiem pasaulē. Studijā bija Baiba Atā.